Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Співробітники ФСБ Росії брали участь у плануванні операції на Майдані. Такими є висновки СБУ.
Сплановано у вигляді антитерористичної операції, фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
Російський міністр Лавров просить не роздмухувати проблему з навчань російських військ.
Наш президент проінформував канцлера Федеративної Республіки Германії о том, що по завершенні проводившихся в Ростовской області учений, один із участвовавших в этих учениях батальйонів вернувся в місце постійної дислокації в Самарській області.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі» підвожу. В «Свободі» сьогодні підвожу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає онлайн. Зі мною у студії Антон Шульга. І він знає останні новини. Антоне, прошу.
Дякую. Російський «Газпром» заявляє, що ціна газу для України з цього місяця зростає до 485 доларів за тисячу кубометрів. Про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з головою «Газпрому» Олексієм Міллером. За словами Медведєва, уряд Росії у зв'язку з односторонньою денонсацією угоди з Україною щодо Чорноморського флоту скасував пільговий митний збір на газ для України.
Це рішення влече для «Газпрому» прямі.
Це рішення тягне за собою для «Газпрому» безпосередні наслідки у відносинах з нашими українськими партнерами, зі споживачами. Вам треба керуватися загальними ставками експортного мита на газ, без знижок і преференцій, наголосив керівник російського уряду. Тим часом міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив учора, що уряд має намір підвищити ціну газу для населення у середньому на 73% з 1 травня, тарифи на тепло у середньому на 40% з 1 липня. При цьому міністр наголосив, що 4,5 мільйони громадян, які отримують субсидії, не відчують підвищення цін. Європейський парламент підтримав рішення Європейської комісії знизити мита для українських товарів в ЄС. Тепер рішення про зниження митних зборів має бути затверджене Радою Євросоюзу. Очікується, що це відбудеться вже в квітні, щоб рішення набуло чинності в травні. МЗС України стурбоване тим, як російські мас-медіа спотворюють інформацію про події в Україні. Це змушує Київ адекватно реагувати на антиукраїнську пропаганду, заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.
Україна слідкує за цим процесом і прийматиме необхідні висновки для того, щоб адекватно реагувати. Будь-які утиски свободи слова ми вважаємо неприйнятними. Водночас ми будемо жорстко діяти проти пропаганди.
25 березня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про тимчасове призупинення ретрансляції на території України 4 російських телеканалів. У лютому до участі в так званій антитерористичній операції, спрямованій проти Майдану, були залучені штурмова група і снайпери спеціального підрозділу СБУ «Альфа», заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. Докладніше про цей та інші підрозділи далі у програмі. Європарламент офіційно затвердив рішення, за яким громадяни Молдови з біометричними паспортами зможуть без віз їздити до країн Шенгенської зони, починаючи з 28 квітня. Як очікують, Молдова підпише угоду про асоціацію з ЄС пізніше цього року. Старша дочка президента Казахстану Даріга Назарбаєва сьогодні стала віце-спікером Нижньої палати парламенту Мажилісу. Депутати одноголосно підтримали цю кандидатуру після її висунення владною партією Нур Отан. Інший член цієї партії Кабібула Жакіпов став спікером Мажилісу після того, як попередній голова Нурлан Нігматулін був призначений керівником адміністрації президента. На цей момент у мене все. Людмило, тобі слово.
Дякую, Антоне. Більше новин від Антона Шульги і новин Радіо Свобода на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Майдан розстрілювала так звана «чорна рота» спецпризначенців. Тітушок координували керівник медіахолдингу «Контакт» Віктор Зубрицький, бізнесмен Олексій Чеботарьов та вищі міліцейські чини з команди екс-міністра Захарченка. Дії штурмової групи СБУ, що відповідала за захоплення будинку профспілок, розглядаються як основна причина його підпалу. А на полігоні української спецслужби у грудні-січні 2014 року перебували десятки співробітників ФСБ, які були забезпечені урядовим зв'язком і до яких на доповідь їздив тодішній голова СБУ Олександр Якименко. Ось такими є результати попереднього розслідування масових вбивств людей у центрі Києва 18-20 лютого, а ми почуємо з вами подробиці від Жанни Беспічук.
Жовті пов'язки на рукавах, снайперські гвинтівки та автомати Калашникова в руках. І безжалісний розстріл беззбройних людей, який назавжди змінить Україну. Хто були ці люди, винні у вбивствах Небесної Сотні? Відповідь, поміж інших, чорна рота Беркуту. Сьогодні голова СБУ Валерій Наливаченко, виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький оприлюднили результати попереднього розслідування масових вбивств людей в Україні 18-20 лютого. Очільники силових відомств заявили, що розстріли учасників Майдану на вулиці Інститутській здійснювала спеціальна рота «Беркуту» під командуванням майора міліції Дмитра Садовника. Її снайпери стріляли з боку Жовтневого палацу, і на їхній совісті смерть щонайменше 17 людей. Загалом же Генеральна прокуратура розслідує умисне вбивство на Майдані під час подій 18-20 лютого 76 людей.
З боку літа Жовтневого палацу наявна там на позиціях спеціальна рота з жовтими пов'язками на руках та бойовою зброєю, яку їм видали, на неї виявлено дозвільні документи. Інше питання, чия це була команда, відкрила вогонь по протестувальниках, зокрема прицільний вогонь.
В тому числі прицільний вогонь.
До участі в так званій антитерористичній операції, спрямованій проти Майдану, була залучена штурмова група СБУ, яка відповідала за захоплення будинку профспілок, а також снайпери спеціального підрозділу СБУ «Альфа». Злочинні накази вони отримували від екс-голови СБУ Олександра Якименка, але діяли під прямим керівництвом Віктора Януковича. Йдеться про те, що снайпери спецпідрозділу «Альфа» здійснювали постріли. Ливайченко наголошує, що всі ланцюги рішень замикаються саме на екс-президентові Януковичу.
Спланована у вигляді антитерористичної операції, фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
За словами Наливайченка, перший раз представники СБУ вдалися до виконання злочинного наказу у 23 годині 18 лютого. Тоді штурмова група СБУ була кинута на штурм будинку профспілок. Бійці діяли з даху і відповідали за 7, 8 та 9 поверхи. Саме група СБУ могла бути причетною до підпалу будинку профспілок 18 лютого. Її дії розглядаються сьогодні як основна версія підпалу. Другий злочинний наказ стосувався залучення снайперів «Альфи» до розстрілів Майдану. Їм була введена автоматична зброя та снайперські гвинтівки. До кожної снайперської групи СБУ входило по 7 офіцерів. Інша проблема, що вималювалася в процесі розслідування, це встановлені слідством факти присутності на полігоні СБУ в грудні-лютому представників російських спецслужб.
У нас є ґрунтовані підстави вважати, що саме ці групи, які перебували на одному з полігонів СБУ, брали участь в плануванні та здійсненні заходів так званого антитерористичної операції. Для цих груп за особистою командою Якименка було виділено не просто окреме проживання, охорона і все, що було потрібно, але й проведений був урядовий зв'язок. Сам Якименко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Я не помилився, на доповідь.
За словами Валерія Наливайченка, у 20-х числах грудня 2013 року на полігоні СБУ перебували 26 співробітників ФСБ Російської Федерації. У середині січня 2014 року там знаходилися 6 співробітників спецслужб громадян Росії. Крім того, як заявив Наливайченко, СБУ встановила, що в 20-х числах січня в аеропортах Гостомель і Жуляни приземлялися транспортні літаки з Росії. Вони привезли для організації знищення протестувальників в Україні 5 тисяч 100 кілограмів вибухівки, спеціальних засобів і додаткової зброї, повідомив очільник СБУ. Екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський вважає, що співробітники ФСБ Росії могли виконувати функцію інструкторів з придушення Майдану. Ветеран спецслужб також називає дещо більшу цифру задіяних в Україні під час трагічних подій січня-лютого 2014 року співробітників російських спецслужб.
Напевно, могли просто показувати, навчати. Хоча в мене цифра дещо більше, загально там було біля 50 чоловік, які проживали на цьому полігоні, до яких навіть заборонялося підходити більше, ніж на 50 метрів будь-кому.
Беззбройних протестувальників та простих громадян 18-20 лютого в центрі Києва вбивали не лише снайпери, але й репресивні банди тітушок. Арсен Аваков заявив, що слідство встановило твердий зв'язок екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з керівником медіахолдингу «Контакт» Віктором Зубрицьким. Саме ця особа координувала тітушок. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори в Україні заплановані на 25 травня під загрозою зриву. Про це попередив в ефірі Радіо Свобода колишній голова Центральної виборчої комісії Михайло Рябець. За його словами, повноваження 11 із 15 членів нинішнього Центрвиборчкому спливають 1 червня нинішнього року. Саме між першим і другим туром президентської кампанії. І так може вийти, що рахувати голоси після другого туру буде нікому, так зауважує Михайло Рябець, а спілкувався з ним Олександр Лащенко.
Внутрішньо нормально забезпечується робота зараз Центральної виборчої комісії? Як вважаєте, взагалі умови є у цієї комісії для нормальної організації потім підрахунку голосів на цих президентських виборах?
Є умови більш ніж достатні, головне для них фінансові умови, але є одна проблема, про яку ми повинні сьогодні з вами говорити. 1 червня цього року у 11 із 15 членів Центральної виборчої комісії закінчується строк повноважень по закону. Над цим поки що або не думає, або ніхто про ці питання не говорить. Вся річ у тім, що по ходу не можна буде вирішити питання чи про продовження строку повноважень членів Центральної виборчої комісії, чи тим більше у розпал виборчих перегонів змінювати такий склад Центральної виборчої комісії, кількісний склад. Тому уже зараз повинно бути вирішено якнайшвидше питання щодо складу Центральної виборчої комісії, який повинен забезпечити організацію першого, можливо, і другого туру голосування, і встановити результати виборів президента
тобто
України.
Тобто своє слово має сказати Верховна Рада.
Це президент і Верховна Рада. Президент вносить кандидатури на розгляд Верховної Ради. Верховна Рада призначає, призначає на посади. Мене просто дивує і лякає, бо це одна із мін уповільненої дії, яка закладається свідомо чи несвідомо у
тобто жодного руху ви не бачите в цьому напрямку вирішення цієї проблеми.
Ну поки я не бачу ні подань, я не навіть розмови затихли. Ми ж знаємо, що відразу після Революції Гідності питання зміни персонального складу Центральної виборчої комісії не сходило з густ усіх політиків, які нових політиків нової влади, так званої, яка прийшла до влади в Україні. Зараз все затихло, і чи вони забули про те, що у цих людей закінчиться повноваження? Фактично, другий тур голосування не буде кому проводити. І якщо будуть проводити люди, то вони є нелегітимними.
З Михайлом Рябцем у передачі «Ваша свобода» розмовляв Олександр Лащенко. Цю передачу ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
А свої аргументи ви також можете наводити у соціальних мережах Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після сьогоднішньої зустрічі з казахстанським колегою Ерланом Ідрісовим зробив заяву, в якій закликав не роздмухувати проблему з навчань російських військ на кордоні з Україною. За словами Лаврова, військові будуть повертатися в місця постійної дислокації по мірі виконання завдань. Напередодні головнокомандувач Об'єднаних сил сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлау заявив, що НАТО не має свідчень того, що російські війська повертаються в казарми, і в зв'язку з цим ситуація на кордоні Росії та України, як і раніше, викликає серйозні побоювання. Чи ж мають ці побоювання підстави, дізнавалася у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Глава російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи зростаючу стурбованість Заходу з приводу скупчення російських військ на кордоні з Україною, і, зокрема, в Ростовській області, закликав не роздмухувати ситуацію і відзначив, що переміщення військових підрозділів територією Росії не суперечить правовим нормам.
Наш президент поінформував канцлера Федеративної Республіки Німеччини про те, що після завершення навчань, які відбувалися в Ростовській області, один із батальйонів, які брали участь у цих навчаннях, повернувся до місця постійної дислокації в Самарській області. І в міру виконання завдань, які стояли перед учасниками навчань, інші підрозділи також будуть повертатися в місця своєї постійної дислокації.
Тим часом, за даними НАТО, Росія має усі військові ресурси, необхідні для вторгнення в Україну. На думку незалежного військового експерта Олександра Гольца, побоювання західних та українських військових фахівців не можна назвати безпідставними.
Після
захоплення Криму будь-яка концентрація російських військ на українському кордоні турбує і НАТО, і українське керівництво. І це навряд чи можна назвати надмірним, бо з'ясувалося, що тепер ніякі побоювання відносно Росії не є надмірними.
Західні країни звертають увагу на те, що Росія зосереджує десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною. За даними НАТО, їх близько 40 тисяч. Військовий оглядач Олександр Гольц вважає, якщо цифри відповідають дійсності, цього недостатньо для вторгнення.
На жаль, незалежні спостерігачі не можуть, не володіючи засобами інструментальної розвідки, визначити кількість цих військ. Концентрація такої кількості військ від 30 до 40 тисяч, на мій погляд, недостатня для того, щоб зробити вторгнення, але достатня для того, щоб стримати українські сили від того, щоб вони якимсь силовим способом не спробували змінити статус-кво в Криму.
Побоювання представників НАТО засновані не стільки на кількості військ на кордонах з Україною, скільки на обороноздатності російської армії. На думку військового експерта Олександра Гольца, можна констатувати, що завдяки військовій реформі, розпочатій колишнім міністром оборони Росії Сердюковим, Москва отримала добре підготовлену армію.
Справа не в обмундируванні і не в озброєнні. Справа в тому, що російська армія показала здатність до швидкого розгортання. Цей факт вразив багатьох іноземних спостерігачів.
У відповідь на занепокоєння керівників Північно-Атлантичного альянсу щодо дій біля російсько-українського кордону, Росія відправила запит до НАТО з приводу планів нарощування військ альянсу на території східноєвропейських держав. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухайте підсумки дня, перші, які у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі почуємо, про що пише польська преса, а саме про те, що в тамтешньому Кабміні не виключають нападу Росії на Україну. Бойкот російських товарів в Україні набирає обертів.
Ми не розібралися з тим, які товари ми можемо вважати російськими. Ми починаємо бойкотувати товари, в яких нам начебто, здається, є присутність російського капіталу, а насправді це виявляються українські товари під псевдоросійськими брендами.
І ось більше на тему бойкоту російських товарів слухайте увечері о 21:33 у передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Імовірність російської агресії в південно-східну Україну залишається високою. Проте Польща не збирається брати участі в якихось спільних військових маневрах з українською армією, як і про членство України в НАТО поки що не йдеться. Такі заяви очільників уряду Польщі оприлюднили польські ЗМІ, а огляд преси сьогодні із Варшави від Юрія Савицького.
Небезпека нападу на Східну та Південну Україну реальна, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Якщо весь світ вважає, що напад на Україну можливий, якщо ми вже звикли до цієї думки, то це доказ того, наскільки драматично змінилася сьогодні ситуація. Ці слова голови польського уряду сьогодні поширило польське інформаційне радіоагентство з посиланням на німецьке видання Die Zeit. Радіоагентство цитує міркування Туска про намагання Росії встановити нові лінії поділів серед європейських держав. На його думку, центральне місце у цих намаганнях Росії займає Німеччина. Туск переконаний, що німецько-російські відносини не повинні бути важливішими від спільних європейських інтересів. Про ймовірність вторгнення Росії на материкову Україну говорить також Радослав Сікорський, польський міністр закордонних справ. В ефірі радіо Ток ФМ він розвинув думку головнокомандувача сил НАТО Філіпа Брідлава про ситуацію на російсько-українському кордоні. За словами Сікорського, інформація про 100 тисяч російських солдатів, зосереджених на кордонах з Україною, це українські дані. Натомість керівництво НАТО говорить про удвічі меншу кількість російських військових. Сікорський уточнює, що в словах Брідлова про можливе досягнення Росією своїх цілей упродовж 3-5 днів йдеться про можливість окупації південно-східних регіонів України протягом такого часу. Ток ФМ запитало Сікорського, чи наповнене якимось конкретним змістом гасло «Україна в НАТО». Міністр відповів, НАТО хоче мати членів, які справді хочуть бути у цьому блоці і додають йому безпеки. Теми «Україна в НАТО» просто не існує. Керівник польського МЗС зазначив, що Польща не планує якихось спільних військових маневрів разом із українською армією. Сікорський також наголосив на тому, що у випадку, якщо Росія не виведе свої війська з Криму, на неї чекатимуть серйозні наслідки. Він нагадав про приклад Північного Кіпру, заселеного турками, який сам від'єднався від кіпрської держави. Сікорський застерігає, ця ситуація продовжується, але є серйозні наслідки. Там не можуть приземлятися міжнародні літаки, нема інвестицій, нема торгівлі. У результаті цього Північний Кіпр утричі бідніший від решти острова. Сікорський вважає, що Росія не передбачила всіх можливих наслідків анексії Криму і тим самим прирекла себе на політичні та економічні втрати. Своїми міркуваннями про ймовірний розвиток подій навколо України поділився також Роман Кузняр, радник польського президента. В інтерв'ю радіо Ток ФМ він твердить, що сучасна Росія не настільки економічно сильна, аби розпочати нову холодну війну і опинитися за залізною завісою. Проте Кузняр попереджає, що легковажити Росією не можна. Радник польського президента говорить, незалежно від політичних та дипломатичних санкцій, потрібно зробити все, щоб не дозволити Росії втручатися у внутрішні справи України. Бо мета Росії не так відірвати від України черговий шматок, як тривала дестабілізація в цій державі, щоб унеможливити їй нормалізацію внутрішньої ситуації та приєднання до структур Заходу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Бойкот російських товарів в Україні набирає обертів. До нього вже приєднуються навіть інтернет-магазини. Крім того, українці далі активно розповсюджують списки російських виробників у соціальних мережах, пропонують альтернативні товари, влаштовують вуличні акції і флешмоби. А також встановлюють на телефони програми розпізнавання штрих-кодів. Проте головної мети – примусити російський бізнес припинити фінансувати агресію проти України – бойкот не наближає. А навпаки, викликає роздратування чи навіть усмішку у російських бізнесменів, так кажуть експерти, а розмовляла з ними Ірина Стельмах.
Активні учасники бойкоту російських товарів в Україні вже на пам'ять вивчили три цифри – 460. Проте цифри 460 на штрих-коді не завжди свідчать про російське походження товару, пояснює директор департаменту підтримки стандартів GS1 Асоціації товарної нумерації України Ростислав Лоцманенко. Усе залежить від того, де зареєстрована фірма-постачальник.
Власник торговельної марки, бренду, як правило, відповідає за ідентифікацію цього продукту, незалежно від того, де і ким цей продукт фактично вироблений. Штриховий код призначений для ідентифікації товарної позиції в автоматизованих системах і системах обліку торгових підприємств. Він призначений для того, щоб визначати за ним походження або місце виробництва товару.
Інформацію про те, що деякі російські виробники можуть змінити штрих-код і таким самим замаскуватись під український, Ростислав Лоцманенко категорично заперечує.
Це відображено в тому числі в законодавстві, зокрема в положенні про штрихове кодування товарів, затвердженому Міністерством економіки. Товари, яким в установленому порядку були присвоєні штрихові коди GS1, не підлягають перемаркуванню іншими штриховими кодами.
Абсолютно достовірною інформацією про походження товару, на відміну від штрих-коду, є споживча інформація, яка вказана на етикетці у текстовому вигляді. Проте поки що бойкот українцями російського виглядає як нерозумна відмова, каже директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.
Ми не розібралися з тим, які товари ми можемо вважати російськими. Ми починаємо бойкотувати товари, в яких нам начебто, здається, є присутність російського капіталу, а насправді це виявляються українські товари під псевдоросійськими брендами. Або ми зважаємо на штрих-коди, або ми made in, а не зважаємо на те, що власниками цих компаній можуть бути і самі українці, або ці товари не мають певних замінників в Україні.
В портфелі зовнішньої торгівлі Росії Україна складає лише 5%, а Росія для України – майже третину. Відтак бойкот викликає в російського бізнесу роздратування і усмішку, каже Андрій Длігач, і жодним чином не наближує українців до головної мети – примусити російський бізнес припинити фінансувати агресію проти України. Наразі ж від продажу товарів, зроблених в Російській Федерації, відмовилися, зокрема, три торгівельні мережі в Івано-Франківську, одна у Львові і одна в Житомирі. Ще декілька заявили, що готові прибрати зі своїх полиць російські товари за умови, що на них не буде попиту. Про те, щоб бойкот російського в Україні став справді дієвим, він має бути тотальним, а не вибірковим, наголошують експерти. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему увечері у передачі «Ми разом», а зараз наша щоденна рубрика.
Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня» – щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російський телеканал «Росія-24» повідомив, що керівництво повітряним рухом над Кримом та нейтральними водами Чорного моря перейшло до Росії. Реакцію Міжнародної асоціації цивільної авіації на таке твердження російські ЗМІ замовчують. Сьогоднішня рубрика «Деза дня» від Марії Щур.
Наприкінці минулого місяця Євроконтроль, Європейська організація безпеки повітряного руху, закрив аеропорти Сімферополь та Севастополь і низку повітряних маршрутів над Кримом, вважаючи Україну і далі відповідальною за безпеку польотів на цій ділянці. Також Євроконтроль повідомив, що керування польотами в окремих секторах зони відповідальності сімферопольських авіадиспетчерів передано Дніпропетровському та Одеському центрам. Те, що Сімферопольська зона керування повітряним рухом залишається у відповідальності України, підтвердила і Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО. Однак у четвер російський телеканал «Росія-24» повідомив, що керівництво повітряним рухом над Кримом та нейтральними водами Чорного моря перейшло до Росії, а ІКАО має найближчим часом це лише підтвердити. В ефірі телеканалу заступник голови Державної корпорації з організації повітряного транспорту Сергій Погребнов заявив, що Росія відновила повітряний рух над Кримом і прилеглими територіями.
З сьогоднішнього дня, з 10 московського времени, Сімферопольський центр ОВД.
Від сьогоднішнього дня, від 10-ї години за московським часом, Сімферопольський центр управління польотами відновив керівництво повітряним рухом над територією Республіки Крим та акваторією Чорного моря. Згідно з правилами аеронавігаційного планування, Росія спрямувала листи до штаб-квартири ІКАО на ім'я президента та директора Європейського бюро ІКАО про прийняття відповідальності. Ці листи було направлено неодноразово. На них регіональний директор має відреагувати. відреагувати і продовжити роботу.
Тим часом роз'яснення від директора Європейського та Північно-Атлантичного бюро ІКАО Луїса Фонсекі де Алмейди надійшло ще вчора. І у ньому ІКАО не лише підтверджує, що повітряний простір над Кримом залишається український, але й наголошує на серйозній загрозі для безпеки міжнародних цивільних польотів у цій зоні у зв'язку із рішенням Росії запровадити там власне керування повітряним рухом у той час, коли цим займається Україна. Лист було оприлюднено вчора у зв'язку із рішенням Росії, яка незаконно анексувала український Крим, поновити сьогодні зранку роботу Сімферопольського центру керування повітряним рухом вже від імені Росії. При цьому у межі Сімферопольської зони входить не лише Крим та прилеглі території Чорного моря, але й майже вся Херсонська область. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ось такими були перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні з вами разом підводила я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову у радіоефірі о 21-й.